Saga 55 Silja og Georg myndu vilja kaupa nýtt heimili því börnin þeirra tvö eru að verða eldri. Því miður hefur orðið erfitt að kaupa nýtt heimili því að verð á húsnæði hefur hækkað hraðar en laun fólks. Til að geta keypt nýtt heimili hafa þau sparað peninga í mörg ár. Ef þau vilja kaupa einbýlishús, yrðu þau að eiga heima langt frá borginni. Það myndi þýða langa keyrslu í vinnuna fyrir þau bæði. Þau skoðuðu íbúðir en þær voru annað hvort of litlar eða í hverfum sem þeim líkaði ekki við. Þau gera sér grein fyrir því að jafnvel þóttu vinni bæði af hörku og eyði ekki peningum óskynsamlega, hafi þau samt ekki efni á heimilinu sem þau langar í. Þau veltu einu sinni fyrir sér að leigja heimili en þeim fannst virkilega að þau vildu eiga sitt eigið heimili. Á endanum ákvaðu þau að flytja í minni bæ. Þeim fannst þau geta lifað einfaldara lífi þar og notið betra fjölskyldulífs. Við hafðum viljað kaupa nýtt heimili af því að börnin okkar tvö voru orðin eldri. Því miður hafði orðið erfiðara að kaupa nýtt heimili því að verð á húsnæði hafði hækkað hraðar en launin okkar. Til að geta keypt nýtt heimili hafðum við sparað peninga í mörg ár. Ef við hefðum viljað kaupa einbýlishús, hefðum við orðið að flytja langt frá borginni. Þetta hefði þýtt langa keyrslu í vinnurnar okkar fyrir okkur bæði. Við hefðum skoðað íbúðir, en þær voru annað hvort of litlar eða í hverfum sem okkur líkaði ekki við. Við gerðum okkur grein fyrir að jafnvel þótt við innum bæði af hörku og eittum ekki peningum óskynsamlega, hefðum við samt ekki efni á heimilinu sem okkur langaði í. Við veltum einu sinni fyrir okkur að leigja heimili en fannst virkilega að við vildum frekar eiga okkar eigið heimili. Á endanum ákváðum við að flytja í minni bæ. Okkur fannst við geta lifað einfaldara lífi þar og notið betra fjölskyldulífs. Spurningar Silja og Georg vilja kaupa nýtt heimili því börnin þeirra tvö eru að verða eldri. Af hverju vilja Silja og Georg kaupa nýtt heimili? Þau vilja kaupa nýtt heimili af því að börnin þeirra eru að verða eldri. Þau hafa verið að spara peninga í mörg ár. Hve lengi hafa Silja og Georg verið að spara peninga? Þau hafa verið að spara peninga í mörg ár. Ef þau vilja kaupa einbýlishús, yrðu þau að búa langt frá borginni. Hvað myndi gerast ef þau myndu kaupa einbýlishús? Þau yrðu að búa langt frá borginni. Þau skoðuðu íbúðir, en þær voru annað hvort of litlar eða í hverfum sem þeim líkaði ekki við. Af hverju líkar þeim ekki við íbúðurnar sem þau skoðuðu? Þeim líkar ekki við íbúðurnar sem þau skoðuðu því þær voru annaðhvort of litlar eða í hverfum sem þeim líkaði ekki við. Við höfðum vilja kaupa nýtt heimili því börnin okkar tvö eru orðin eldri. Hvað höfðum við vilja gera? Þið höfðu vilja kaupa nýtt heimili því börnin ykkar tvö voru orðin eldri. Við veltum einu sinni fyrir okkur að leigja heimili. Hverju hefðum við velt fyrir okkur einu sinni? Við veltum einu sinni fyrir ykkur að leigja heimili. Okkur fannst við virkilega frekar vilja eiga okkar eigið heimili. Hvað fannst okkur við frekar vilja eiga? Ykkur fannst við frekar vilja eiga ykkar eigið heimili. Á endanum ákváðum við að flytja í minni bæ. Hvað ákváðum við á endanum? Þið ákváðuð á endanum að flytja í minni bæ.